habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha Diseembarna waa shan sanadkan 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda militariga ee Soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisii intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar Italiya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii 15-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee Maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne Trump ku soo rogo waddamo dhowr ah, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortagay arrintaasi oo ka socda maxkamadda hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraadii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diideysa inay Maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
ergeyga qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. dhimashada Saalix ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duyarik ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobay Ismaaciil Cuud Sheekh Axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore Saalix. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in tani ay sii xumeynayso xaaladdii markii horeba xumeyd ee siyaasadda Yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo deg deg a.
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada ballistiga. Jeffrey Feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa Pyongyang u socdaalay talaadada maanta, isagoo marka hore ku hakan doona magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobay ayaa sheegay in Feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo ku-xigeenkiisa Park Moon-guk uu kala hadli doono arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gebagaboobi doona Jimcaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka Michael Flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne Trump sheegay in uu u damqanayo General Flynn oo uu sheegay in uu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. Flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Maraykanka. Donald Trump ayaa beenta Flynn ee FBI-da la meel dhigay. Hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FBI-da mar wax laga weydiinayay isticmaalkeeda emailka shaqsi intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal kad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. shirka caalamiga ee wasakhowga hawada oo ay ka qayb galayaan wasiirada deegaanka iyo madax kale oo ka kala socota waddamo ka badan 100 dowladood ayaa diiradda lagu saarayaa sidii loogu heshiin lahaa istaraatiijiyada lagu badbaadinayo aadanaha. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi noogu soo diray wariyaheenna yaasiin ciise wardheere.
in ka badan 70,000 oo ergooyin caalamiga ayaa ka qayb galaya shirweynaha maanta ka furmay magaalada Nairobi ee xagga deegaanka iyo wasakheynta looga hadlayay qaramada midoobay ay soo qabanqaabisay. shirkaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah qaabka looga hortegayo wasakhowga iyo waxyaabaha dhaliya, iyadoo dowladda Kenya ay soo bandhigtay guulaha laga gaaray xayiraadii lagu soo rogay bacda dadku ay wax ku qaataan oo qayb weyn ka ahayd dhibaatooyinka xagga wasakhowga oo bishii Agoost lagu guulaystay. waxaa kaloo yara ka mid ah sidii loo taabagelin lahaa arrimaha la xiriira qorshayaashii dowladda waddanka Kenya ay la wadaagtay dunida inteeda kale sanadkii 2010 ee ku saabsanaa sida loo xakamaynayo dhuxusha, jaridda dhirta, iyo weliba waxyaabaha kale ee 300% hoos loogu dhigi karo markuu sanadku gaaro 2030, sidii markaasi dib loo adeegsan lahaa tamaraha dib loo noqonayn karo ee caqabadaha ka hortegi kara marka la eego wasakhowga. madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo kusoo dhaweeyey madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka ee Kigali magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in tallaabada la qaaday dhowr bilood ka hor waddanka Kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
some months ago after three attempts we managed to ban the manufacture, sale or use of plastic carrier bags. the ban was backed by fairly severe measures as one might expect given the gravity of pollution.
Hawini madaxweyne Uhuru Kenyatta muddo yar ayaanu ku guuleysanay in la xayiro bacda oo dadku ay wax ku shuban jireen isla markaana qayb ka ahayd dhibaatooyinka waaweyn ee markaas deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. balu ka hadlaya madaxweynuhu fariinta uu diriyo waddamada Afrika iyo guud ahaan baadunida ee ku saabsan sida loo xakamaynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka, cimiladana sare loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay, ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi iyagu ay dadiilo weyn u arkaan, isla markaana ay rajaynayaan in lagu daydo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakamayn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga, iyadoo warbixino kala duwana laga dhagaystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah, iyadoo shirkuna uu socon doono ilaa iyo 3 maalmood. siyaasada wareere dewe Nairobi.
dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saalix ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 4 sano ka badan. dhimashada Saalix ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ka jiray xaalad dagaal oo ismirwa ah oo dhalisay mushkiladii bini'aadanimo ee ugu foosho xumeyd dunida. dilka madaxweynihii hore Saalix ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay, sida uu warbixintan noogu soo koobayo wariyaheenna Jacfar Kukaay.
wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdulla Saalix isniintii shalayto, xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan. waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyey geerida Saalix ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. carabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saalix kaga faa'iidaystaan jebinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saalix ku kasban lahaayeen. xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo. aanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray wakhtigii beesha caalamka gaar ahaan kuwada saameynta lehi ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi madow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abudabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix oo markii uu dagaalka Yemen qarxayay ahaa danjiraha Yemen Imaaraadka u fadhiya ayaa horey u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yemen ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihii isagoo u goodinayana waxa uu yiri:
aniga ayaa dagaalka hoggaami doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo Yemen. Dhiigga aabahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan. Waxaana taageerayaasha aabahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey in ay ku lug leedahay qaarajinta hoggaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalix uu isku dayey inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. جعفری و هدل کیسا سیو تنوحا و یریم
دولت من در دوره قبل همزه
افکن بگی کردن که ها جامعه در انصار الله گرگیس ایا لوگ تقلوسه سعودگان ایگو امر که ایا تاگره در مرک انبقاده ایا کرددادین ایان او کلفرفور ایان مسلمین تا waxaana sacuudiyiintu ay isku dayaan inay fadqalalo ammaan ka abuuraan gobolka.
Hoggaamiyaha kooxda Ansaarallah ee xuutiga ah Cabdilmalik Al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyey geerida hoggaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qaarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hoggaamiyo.
Dadka way u riyaaqeen warka sheegaya inuu geeriyooday hoggaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayey inuu fowdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana dalool u furo. Dabcan Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayey, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada ama gruupka xuutiyiinta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn, wuxuu ahaa mid tactical uu ahaa. Saas darteed muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay timida ama duruufihii gobolka ka jiray ay isbedeleen, isagana wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda inuu ka takhaluso iyaga laftoodii, isagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hoggaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si ku meel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonayay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aasha ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona? Marka waxaa muuqatay in xuutiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horreysa ee shaqo ku guuleystay.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yemen ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yemen u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yemen.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yemen. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyeena Xuseen Baraadan.
Cali Cabdalla Saalix oo muddo dheer u talinayay dalka Yemen ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii Al-Mu'tamar Al-Shacbi Al-Caam. دلك علي عبد الله صالح أيا دب صعدة هذا الكيسي قدام بي أها إن أديار أيهاي وده هذا الأول قالوا إسبهايسيه أو سعودي جهه جامنيو يضع سعودي جنا وأرنت تاسي سودوي تاسي أوكيانتي إن حوثيين تو أي إسقى بيك سدان آخر كينا أي كدلين ديجان كأقصو جيدو إيه سنحان هذا بقى سداء أيو نقدا نع مستقبل كسياسات دلك اليمن علي عبد الله كذب وحارنت تاسي فافهينيا أحمد إيد أبسي أو قف على ضاء رماه الدنيا عربته kuna sugan dalka Sudan
runahantii waxa loo maleeynaa in Yemen ay gali karto dhimashada Cali Abdulla Saleh ay keen karto marka in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida Saudiga iyo Imaaraadka waxay isku haleeynaan marka guul degdeg marka Cali Abdulla Saleh uu gaaro oo marka uu ku sufay qoladan xuurfiyiinta kadibna marka Cali Abdulla Saleh iyo xisbigiisa marka laga qayb galiyo marka wada hadallo ay marka iyaga iyo xukuumadan Riyadh haday joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib marka dawladda sharciga ah ee Yemen lagu soo celiyay hase yeeshaa dhimashada Cali Abdulla Saleh waxay miiskiiba ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha. Runahantii dilka Cali Abdulla Saleh shoo weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Abdulla Saleh oo loo qaybin karo marka dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal mu'tamar shacabil caam oo runahantii baa kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalka laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan ciidankii al-Haras al-Jumhuri marka oo wiilkiisa Ahmed Cali Abdulla Saleh uu marka maamulay oo hoggaaminay oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan xuseeyntu wasiir difaac ay marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyasha kamid ah ay xuseeynta laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Abdulla Saleh waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka xuseeyntu marka ay ku lahaayeen siyaasada Yemen waxayna runahantii wiiqaysaa awoodii xulafadii Cali Abdulla Saleh iyo sidoo kale kaalintii Saudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuseeynta meesha laga sifeeyo
siyaasada dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Abdulla Saleh aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen sida uu xusayo aadan Sheikh Hassan Hussein Al-Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka
qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama aqteenay ama taqiinay wuxuu ahaa inaa Cali Abdulla Saleh soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalki oo bilowdaa maxal degdeg ah oo la gaaro dhinaca kale waxa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo xuseeynta marka la yiraahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Abdulla Saleh waxay keeni kartaa in xuseeynta laftooda ay isbalaariyaan oo Cali Abdulla Saleh wuxuu ahaa dhinacna xuseeynta isbahaysa iyo kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyada marka gudaha sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto cidnami karto halka ay bixi xaaladda u guuri doonto
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan iyada oo qabaa'ilada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiya beeleed hubaysan waxaana jirta haliska iman karta in dagaalo qabali ah oo kala duwan ay dhexmaraan qabaailka dalkaasi sida uu faahfaahinayo Ahmed Eid Obsiye
khatartaas way jirtaa waxay ku xirantahay marka dalalka danaha kala marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaailka magaratay ka jira dalka Yemen Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan Cali Abdulla Saleh wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Hashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tirada la gaarsiin ilaa 1 million oo qof hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Ahmar oo marka colaad ay u dhaxayso marka Cali Abdulla Saleh oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisba qolooyinkan Al-Khwan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen qayb taas oo marka ay jabiyeen qoladii xuseeyntu oo dhulkooda galeen meel la yiraahdo Khamir oo xataa guryihii magaca sheekha qabiilka marka ay intay nina ku xireen ay burburiyeen qaar kale waxa weeyaan hoggaamiyeyaasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxayba raacsan xuseeyinta marka kala qaybsanaan baa ka jirta hubbay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysa jirka marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco
Cali Abdulla Saleh ayaa noqonaya hoggaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka Carabta iyadoo 20kii Oktoobar sanadkii 2011kii sidan oo kale loo dilay hoggaamiyihii Liibiya Muammar al-Qaddafi.
Adiyad Mumatsan iyo Xuseen Barre aadan una la socotay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dilkii madaxweynaha hore dalkaasi Cali Cabdulla Saleh. fiid wanaagsan mar kale dhigisteel magaalada Muqdisho waxa maanta maalintii labaad ka socda shir amaanka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya laga hadlayay shirkaasi oo wajigiisi koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad maanta waxaa diirada lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyay wariyaha Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
khudbadu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ka jeediyay shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonida, si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka, isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innagu oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha, waxaan fahamsannahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo isheysta, isla markaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagoo aaminsan hadafkeena iyo taageerada saaxiibadeen, waanu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha, waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay ugala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda Midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqdu waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka, si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilownay already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa v o e da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada kow, in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay ku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeenka Gacsan Dhiggu uu booqasho ku tegay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Adiyad Bumatsin Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. maxkamadda ciidamada qalabka sidde ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, kana dambeeyeen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay makhaayado ku yaala magaalada muqdisho xilliyo kala duwan. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa xukunkan ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sidda ee soomaaliya, gaashaalna sare xasan cali shuute, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida raggani ay ku soo qabteen.
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyadii oo kaamiradihii mataqaana amniga lagu sugaayay. waxaa la aqoonsaday qof ka mid a dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay. kadib hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadi goobo. baadi goobkiisii intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii, qarax ka dhacay baar Italia. waxay tuunka badiyey in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore, iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii shanaad oo isbuuc kadib qaraxii baar Italia la helay xog ah in gaaridii qofkii la aqoonsaday bishii 4-aad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii 15-kii bishii shanaad maalintii dhalinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne, qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kale shaksi ah la xiraaya asiga. gaarigaasi isla markii waxay dareemeen hay-adaha ammaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono, qarxi doono. kadib gaarigaasi qaraxi uu qarxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha dad shacab ay lahaayeen ay ku burburtay. intaa kadib labadaas qofood waxay kamid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay. baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo iyaga la shaqaynayay oo asna magaalada ku jiray. qofkaasi baadi goob kadib waxaa la helay asigana in lasoo qabto oo gacanta hay-adaha ammaanku ay soo galo, kadibna baarista lagu wareejiyo. intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaqsi iska lahay asigana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey asigana kala soo dega dekedda si aana sharci ahaynna sifo aan sharci ahaynna ugu wareejiyey kooxda al-shabaab. waa lasoo xiray asigana 4-taas qofood baaris dheera la sameeyey. baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa loo gudbiyey xafiiska xeedhaanunta ciidamada qalabka sida. sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tiro 3 jeer oo ay maxkamaddu dhegeysatay, kadibna waxay soo saartay go-aankii maanta kasoo baxay maxkamadda.
marka maxaa lagu kala xukumay iyaga?
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad oo ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magiciisa la yidhaahdo Cabduqaadir Abuukar Shaacir, waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa iyo 3 qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ahaan waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey. asagana uu sheegay runtii inuu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan, inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi, sidaasna lagu qarxiyey. weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo 11 uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isudhaho markaan ayay ugu khasaaraha ugu badan yahay. yaay sidaasoo kale ka sheegay mataqaana xafiiska xeeraalinta uu ka sheegay. maxkamadda markii ay weydiisana wuu sheegay runtii inuu asaga ahaa sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacab ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaarigii. waxyaabaha maxkamaddan horkeena waxaa ka mid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amnigu isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo, kaas oo muujinaya in uu asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweyd kasoo horjeeda wasaaradda sportiga ee ku dhow wasaaradda amniga 4-5-4 ee sanadkan, dad badan oo ku dhammaaday halkaasi, dad qurbajoogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa kamid ah dadka ku dhintay, dad qurbajoogaho dalka magaalada dadka dalka maal gelinayay oo maqaayado oo beegar iyo kafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay deg ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunle oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen. ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii. maxamed cumar akiilo oo ah shaqsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii inaadtidiis ah horena maxkamaddu markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xeeraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jiro oo lagu daba joogo uu asagana ahay, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im. daa'uud maxamed cali oo asna ka mid ahay dadkii maalgeliyaha u ahay raggaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka, asigana dadkii ay tilmaameen uu kamid ahay lasoo qabtay, asigana wuu caddeeyey runtii inuu shabaab kamid ahaa. maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah. waxaa asna la xukumay cabdulaahi ibraahim geesey oo maxkamaddu laba sano ku xukuntay, kaas oo lagu eedeeyay in uu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada Muqdisho oo ka ganacsada ahay, gawaaridiisa oo si sharci si aan sifo aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadow ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan, darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci uusan ku wareejin ayna ay xukun ay saartay. Runtii arrintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago. Dadka ka shaqeeya nootaayinka iyo baabuurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waay. Ciddii aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas-uul ka noqon doontaa ama qayb ka noqon doontaa dhibaatadii ummadda ka gaartay ka noqon doontaa. Gaariga cidda lagu wareejinayo iyo cidda wareejinayso waa inay goobaha sharciga tagaan ay si saxa ku wada wareejiyaan.
Laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka lasoo eedeeyo looma ogolaado qareenno ama dad u dooda waddadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma mari leeyihiin. Maxaad ku difaacaysaan arrintaa?
Arrintaasi waa arrin been abuur ah runtii, sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda saddexdii jeer oo maxkamada qaadayna maxkamado furan ay ahaayeen. Waxaad ka daawan kartaa warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiya leh, inay u dhegaystaan dacwooyinka TV-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socda. Waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkani ilaa iyo saddex qareen oo u doodo, iyaguna waxay soo qabsadeen saddex kale oo u dooda, taas oo macnaheedu yahay in lix tareen ay maxkamadda kaga doodeysay eedeysanayaasha hortaagnaa oo maanta go-aanka laga gaaray. Maxkamaddu cadaalad iyo hufnaan mama jiri karaysaba aslan haddii dhinacyo doodo ay maxkamaddu dhegeysanin, maxkamad meesha ma jirayso.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute uu u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa, waxaana idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabanaya barnaamijkii amuraha Maraykanka. Marka horese warkii caalamka oo ku celisa, guul ayaa u soo hoyatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee Mareykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee ugu dambeysay madaxweyne Trump ku soo rogay waddamo dhowra, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo laga hortegayo arrintaasi oo maxkamadda hoose ka socda. Qodob waa toddoba qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka laba qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraadii hore ee qayb ahaanta la qaatay. Maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. Xayiraadda cusub ayaa diideysa inay Mareykanka soo galaan muwaadiniinta dalal sideeda oo kala ah Chad, Iran, Libya, Waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
Ergegii qaramada midoobey ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdulla Saalex. Dhimashada Saalex ayaa ka dambeysay shan maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta. Afhayeenka qaramada midoobey Stephen Duyarich ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobe Ismaaciil Walad Sheekh Axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka Saalex.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada Soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore, iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qaybgalaya Cali Maxamuud Cadow oo loo yaqaano Cali Jowhar, oo mar ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana aad ula socda arrimaha nabad sugidda dalka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Nairobi, iyo Suldaan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. waxa ku bilaabaya Cali Jowhar.
Ninkii dowlad rabaa wuxuu u baahan yahay ciidan qaran, ninkii ciidan qaran inuu dhisan rabaan wuxuu u baahan yahay dhaqaale, dhaqaale ninkii inuu helo u baahan wuxuu u baahan yahay dad shacab oo ama canshuur hala qaada ama bixiyo, dadkuna wuxuu u baahan yahay maamul kala dambeyn iyo tirakoob xisaab. Maamulku laftigiisa wuxuu u baahan yahay cadaalad, cadaaladaas oo ah tan madaniga ah oo shacabka dhexdiisa iyo tan dowliga ah. Intaas hadda Soomaaliya kaliya waxaa ka jirta dad kaliya oo aan lahayn xisaabkoodii, tiradoodii, hooshoodii, iska daaciidan qaran, dhaqaale la hubo oo meel kasoo galay income outcome leh, cadaalad madani iyo haday ahaan lahayd iyo dowle, iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidankii maxamed siyaad barre dowladdiisa oo kale ma jiraan ilaa hadda.
Waa tahay marka maxaad ku duraysaa haddaad eegtay xageebay marka wax ka qaldan yihiin?
Waxay ka qaldan yihiin waxa waaye waa awal horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno, dadka inaan u isticmaalno, qof waliba meel ku roon, sida qaadada maraq in lagu cabo ugu roonta, farkeetadan iyo baasada ugu roonta, oo alaabta loo kala yaqaano marka dadka loo kala barto, maan dhiidna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto.
Sultan Cabdinuur Kaarshi.
Ninkan odayga arrinta uu ka sharqashay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn, anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisnaa, sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin, waa wanaagsan yihiin, muddo dheer baa waddanku burbursanaa. Hadda kolley ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii Siyaad Barre, iyo hadda isku mid ma noqon karno dowlad xoog laajidhay. Adduunyada dhan baana taageeraysay, ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray, laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishii waaweyneyd oo ka hartay waxan waa badan baa joogta waddanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa. Ciidamadeenu waa fiican yihiin, anigu aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay. Midda kale, dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad uga maarag warqaba arrimahaas amniga. Iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa, waqtigan degdega oo arrinta lasoo fudaynaya ilama fiicna, waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo militari ahaan labadaba.
Haddaba maxay tahay waxaad uga soo horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda waddanku qaabku ku shaqeeyo?
Ciidamada waxay u baahan yihiin talo, taageero, tigaad iyo tawfiiq. Intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaalo soo gaamuray, sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariin Yuusuf Aadan dhaga badan Allah u raxmade, generaal Guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-gooda, anaa gacantiida ku qoray. La taliyaal bay lahaayeen, taageeray lahaayeen, oo macnaha taageero markii yiraahdo dibadda kaliyaana ku tashana gudahaana deeqo, macnaha haddii askari jaan ay jiraan oo taliyihii heesto 20 qofood iyo 100 qofood uu leeyahay, 2000 qofaan heesta ee garaam uu ku qaadanayo, waa in tirakoob sax horta la helo oo ciidamada la helo. Teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo, maxaa yeelay ninka shabaabka la dagaalamaya ee shabeelaha dhexe, shabeelada hoose fadhiyo, iyo ninka in adeerkiis gaaray gadaal uga saaran, inay isku mushaar qaataan cadaalad maaha. Cadaalad bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo, u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate, asagaba mandate soo qaata sanada la doortay iyo saacado, inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo. Mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigaayo ama lagala tashanayo nin u soo joogay fas'aluu ahla dikriya ilaahay yiri, ma u soo joogo dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday oo keliya ha keeni nin soo nasto oo diyaasbara qudba jooga ha keeni, nin u soo jooga keen. Midda labaad, dad kaala taliya u hel, tigaad aad ku bixisa u hel, dhaqaale u hel, tira saxa u hel, infiltrationka ilaaliyo yaa cadowga soo dhex gelin oo xisaabi.
Wallaahi hadda aniga waxaan isleeyahay haddeerba waa joogaan dadkii ku haboonaa, haddii aynu helaynana hadda lamaba diidahayo, laakiin waxa weeye cidna uma maqnaan liyo ceelna uma qodna, anagu wixii aanu haysano waxaa loo baahanya horta inaan iimaansano. Aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishii hore oo tababarada meelaha kala duwan ee waddanka ka baxsan u aaday inuu ahaa, oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo. Ciddii magacowdayna waa ku maasan tahay. Midda kale, cadaaladda uu ka shaqeynshay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa, wax badan oo dhibaa dhacay. Marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arrinta, sida aan xoogaa bal aan iska imaansano, wixii la wanaajin karana ha la wanaajiyo, laakiin arrinta ciidamada ayaan aada loo dirin, anigu saasaan isleeyahay.
Cali Jowhar, haddaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmiya, maxaad ku caddayn kartaa?
Maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay, laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhiso ayaa wixii aan aamini karna. Markuu nebigu u diray Mucaad bin Jabal Yemen, wuxuu sheegay keliya u sheegay waxyaabaha u sheegay way badnaayeen, waxaa ka mid ahayd wa akhbir lahum maa lahum wamaa calayhim, wax xuquuq iyo waajibaad waxay leeyihiin iyo waxay leeyihiin u sheegay. waxa waliba hadayna ku shaqeyn marka cadaalad xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo in la xisaabtamo hadayna ku socon oo maayirka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarkii italiyaashi aan la siin mid walba maalinba bedel inta aan la bedelin kor waxay ku haboon tahay qofka in loo sheego maalmo macallim waxa leedahay haddii Muqdisho intaas maalmood ku hagaajiso dalacsiin intaas leeg iyo darajo intaas leeg haddii ku hagaajiso weesina ciqaab intaas leeg iyo xisaabta intaas leeg markii la ilaahay hagaagaysa maxay yelay dawlad sidaaba waa xuquuq iyo waajibaad hadayna jirinna kuma kalsooni
ee sultan waajibaadkii iyo xuquuqdii wada socdaan sida uu Al-Jawharada sheegay ciidan aanu sharfi aan qaadan oo xuquuqdii lahayn oo walwal ku jiro oo cid kale dagaalamaya aan awood la siman lahayn ee maguulaysan karaa kulan
ma horta waa sax weeyaanoo ciidanka in xuquuqdii sala ilaaliyo mushaarkiisana la ilaaliyo waxa xaq uu lahaa inuu helana ay xaq ay waajib tahay baan anigu aaminsanahay marka laakiin waxaan is leeyahay hadda intii xukunkan dawladda farmaajo uu qabtay waxaan anigu intaan ka ogsoonahay waxa la ii sheegay in mushaaraadka la siiyo ciidamada oo bil walba soddonkeeda ay helaan cadaaladuna waa iska imaan doontaa cadaalad darra hadda ma jirto laakiin waan sida uu hadda soo ka hadlay cadaalad taam ah hadda waxaan umaleynayaa Afrika oo dhanba kama jirto iska bedda Soomaaliya iska burburtay oo hadda soddon sano burbursan marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa aanu iimaansanno ciidamadeena hana la raadiyo yani qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo siday waddanka u sifayn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha waddanka Soomaaliya
ugu tabayntii Cali Jawhar muxuu yahay halka haysa adoo la kaashanaya khibradaada muddada kooban oo aad leedahay ammaanka ciidamada ee suuga ilaa waa lagu dhisaya iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso
ammaanka aan laba kula saaro ammaanka xuduudaha qaranka waxa waa in ciidamo xoog leh marka loo dhisa dawladdu xuduud qaran ay leedahay waa markii dawladaha kale iska ilaalinayso oo cadawga iska ilaalinayso ee dib u xoreynta ay tahay mas'aladaas ay tahay mas'aladaas wax yar intaan hakiyo aan mas'aladii hoos oo nabad sugidii aan u gudbo nabadii in la sugo dawladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu balaaran waa Muqdisho Muqdisho sidaana waxay leedahay afar jid laba laamiye laba carra waxa ku nool afar qofood hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday 420 maalmood anoo according to taas soo qaadanay time factor-kan xisaabaya 420 maalmood Muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaada karo marmar qiima la'aan waa hadii qofka laga shaqaaleynayo nabad sugida ama maayarka gobolka Banaadir lagu siiyo mandate do or die qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad ma allahumma ma'alim maxal leedahay waxaan leeyahay in lagu ixtiraamo hadaan taas sameeyo aniga 420 hadii 419 qof ku samee kara gool asagana la shaqeynaa 421 aanu ila shaqeynaa marka Muqdisho gogoshiya Muqdisho wax lagu dhisaaya Muqdisho wax lagu qorayaa Muqdisho dadkii nimadiidka ciidanka ugu darsanayaan Muqdisho dhibaato ka taayna Muqdisho madaxdeena joogta Muqdisho salaadiinta iyo dadkii dayacnay ninka suldaan waaye suldaadiinta soo dooratay dadka odayaasha soo doortay ku dayacayeen ku baabaayaan Muqdisho ay xildhibaanadii go'maamul goboladii ku baabaasan yihiin Muqdisho waa Muqdisho kaliya oo yar oo 15 km square aan dhameyn in nabad laga dhigo hadii madaxweyne kasta 4 sano ay ku dhamaanayso idoo wali Muqdisho qarax iyo lama qaban ay taaganta waxaan taaganahay dadka khibrada qaraxa u leh yaan ka jicilnaa dadka shidaal baarida qaraxa khibrada u leh maxay shidaal waxaan u baahanahay 2030 uma baahni maanta waxaan u baahanahay in qarax baaris u leh khibrad uma baahni marka waa xalka aan u hayo waa taas waa la xisaabtan iyo cadaalad daristeen waaxeyn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dawladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dawladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalad oo ra'iisul wasaaraha cadaalad oo wasiirku cadaalad oo dawlad gadaal u weyn ay dawladda wasiir soo dhaafto waxaan u baahanahay gudoomiye waaxid iyo gudoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanahay police boss iyo border control iyo kuwii maxalliga ah ee roondada
mid kale aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan kaliya wax kama aslaxaan in dib u heshiisiinta la sii wado oo Soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii la isugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka la isugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo arintaasna waa akidaya waana mahadsantaad
ayadu mahadsantahay kuwaas waxay ahayn Cali Maxamuud Cadow Cali Jawhar oo mar gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe soo noqday iyo Sultan Cabdinuur Kaashe oo ka mid ah sanadinta Soomaalida labaduba waxay joogaan Nairobi dooday gaabnaad inta ay joogtay tan mar kale wada ku kulmi doonaa dii la raali karo sida iyo
Yasin Ciise wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka la taliyay hore amniga qaranka Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump General Michael Flynn ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da. Dembigan ayaa ah arrinta la xiriirta baadhista dacwad oogaha gaarka Robert Mueller uu ku wado in Ruushku faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale. Haddaba faahfaahinta waxa uu General Flynn qirtay ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Heshiiskaas uu Flynn la galay Robert Mueller waa hal qodob keliya ah kaasoo ah in uu been u sheegay inuu qirto inuu been u sheegay FBI-da markii wareysanaysay, uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka Ruushka u fadhiyey dalka Mareykanka Sergey Kislyak. Marka heshiiskaas ayuu galay, heshiiskaas anaha sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo caddeymaha kale ee lagu hayay weli ma soo shaac bixin, laakiin waxaa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dambi baaraha federaalka Robert Mueller inuu la shaqeeyo wixii looga baahdo su-aalo ana uu ka jawaabo. Taas ayaa hadda jirta.
General Flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiira sirdoonka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan xilligii madaxweyne Obama. Hase yeeshee Ismaan Dhaaf la xiriira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu General Flynn xilka ka qaado. Marka daba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday, Flynn waxa uu noqday dadka ugu horreeya ee taageera murashax Donald Trump, waxaana uu aad ugu wadadka haweeneydii ay Trump ishayeen ee Hillary Clinton. Waa kan General Flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga Jamhuuriga.
We do not need a reckless president who believes
uma baahnin madaxweyne aan mas'uuliyad qaadi karin taas oo rumaysan inay sharciga ka sarreyso.
General Flynn waxa kaloo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsanaa ay marku dhawaaqayeen xabsiga hal la dhigo iyagoo Hillary Clinton ka hadlaya.
Lock her up. That's right. Yes, that's right. Lock her up.
Haddaba marka qirashadan uu General Flynn dhawaan sameeyey la eego, sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arrintan? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay Michael Flynn ay u badnayd in uu FBI-da u sheegay been, sababtoo ah isaga xataa markii laga caynay Michael Flynn markii madaxweynuhu ka shaqada ka fariisanayay waxa loo cuskaday in uu been u sheegay madaxweyne xogeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in macnaha uu ogaa inuu FBI-da ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweyne kufeenka Mike Pence, kaas oon run ahayn. Way iska fogeeyeen dabcan, waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha oolin. Ninkaasi been buu sheegay, beentiina waa waxa shaqada uga cayrna ayay leeyihiin aqalka cad. Sidaas daraaddeed wax la qariyo iyo wax la sii barbaara maba leh, halkaasay taagan yihiin.
Sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen? Waa kan Adam Schiff oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
I think the fact that in his factual basis for the plea he sets out that he wasn't acting as a rogue agent, that in fact he was acting with the
known. Waxay la tahay in qirashadiisu ay muujinayso in aanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda. Run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jahayn ay dad kale oo isaga ka sarreeya siiyeen, kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid ah. Waxay la tahay in ugu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta.
Sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan, General Flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mid a dembiyo loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin, hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka Robert Mueller uu ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dad kale uga baahan yahay. Sidee ayay haddaba u shaqeeyeen heshiisyadan dhexmara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Waxay u badan tahay qofka dambi oogaha ah ama dacwad oogaha ee baaritaanka wada inuu hayo macluumaad, macluumaadkaas oo u suurtagelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo. Laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo. Marka waxaad moodaa Michael Flynn in lagu yiri dacwada ayaan haynaa, aan kugu ogi karno, caddeymana waan haynaa, nagu filan aan kugu soo qaadi karno, maxkamad kugu geyn karno, laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oon raadinayna aad war nooga sheegtid, macnaha waxaan kaa khafiisinaynaa dacwada aan kugu qaadi lahayn. Sidaa hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogay keliya dacwada in uu been u sheegay f b i da waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu oogi karay, laakiin heshiiskan dartiisa aan loogu oogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qareenka gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka.
nuurow haatan aadan ku sii socno qaybta ka hadhay qaybaha kale barnaamijkeenna. qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 waddan oo muslim ah oo ay soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaasa malaac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda oo yimaadaan Maraykanka. haddaba aragtida helada arintan ka walaacsan sharciyaqaano falanqaynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaan ka wada hadlay. warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Sahra Cabdiaxmed.
go-aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ee ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani sii dhaawacaysaa rajadii ay ka lahaayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. afgaab maxamed xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay maraykanka ku wada noolaadaan. wuxuu ii sheegay afgaab oo degan gobolka ohio magaalada columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go-aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay islamarkaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go-aanka oo go-aan aada u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aanay ila midaad bulsho umarka go-aanka aad baa aniga qaas ahaan ani aadaan u dareemo oo aad baan oga naxay.
sabab maxaad u dareenta micnaha in qoyskaaga ay kuu imaaneen oo keliya mase?
waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aan aada hoos u noqoto.
afgaab waa 22 jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo bura ku dhashay 2015 november hadda 2 sano u bisantay marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro isagoo caloosh ku jiraan dacwada bilaaba. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen marka kadibna taraafil baan oo wadamo badan saameeyey ayuu keenay kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusuba soo baxday oo maxkamadii sare welina dhibaatadii way taageen.
afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Cruis ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo 200 oo dad ah. qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hawshooda. intooda badanse way xaniban yihiin. in badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kaloo sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dawladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aannadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyay ama xakiyay xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono. Marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen, amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelinaya.
Si kastoo ahaataba waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toosay u taabanaysa arrinkan.
Aad bay maadsantahay Sahara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halkaad kagaysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna idaacaddeenna fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa V O A oo idinkaga tegaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.